comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Do 28 de setembro ao 7 de outubro celébrase a Semana Europea de Custodia do Territorio. Trátase dunha campaña que pretende darlle protagonismo a aqueles cidadáns que coidan do territorio de xeito altruista e na busca do beneficio colectivo. Con motivo desta celebración, hoxe comeza o segundo encontro de custodia galega do territorio que durará ata o vindeiro domingo. Neste encontro participarán a maioría dos colectivos e entidades que están a facer custodia no país. Organizan conxuntamente a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos e a Fundación Fragas do Mandeo. Tres espazos protexidos xúntense na bisbarra das Mariñas Betanzos. O lugar de interese comunitario Betanzos Mandeo, o monumento natural Costa de Dexo e un coro abegón do Cecebre. Ademais, nela detectáronse máis de 50 especies ameazadas. É por iso que a zona ofrece máis dunha oportunidade para desenvolver proxectos de custodia territorial, que ata o momento están encabezados na zona pola Fundación Fragas do Mandeo. Constituída hai 2 anos e coa clara vocación de custodiar o río Mandeo e os valores ambientais que o acompañan. Fernando Bandín é o seu presidente.
Entonces, as actuacións que estamos levando a cabo, identificación das zonas que teñen máis valor ecolóxico, o que facemos é chegar a acordos cos titulares das parcelas para ben que nos cedan esa parcela para poder realizar unhas tareas de conservación deses espazos naturais ou ben mercarlas directamente e a partir de aí restaurar esos ecosistemas e favorecer a presencia dunha maior biodiversidade.
Neste momento, Fragas do Mandeo ten 4 proxectos en marcha nas Mariñas Betanzos. Un deles consiste na eliminación de eucaliptos e recuperación das terras con especies do país.
O que temos máis avanzado é un proxecto no Concello de Coirós, no que xa estamos mercando varias parcelas. Neste momento, pois estamos á espera de poder xa eliminar os eucaliptos que están presentes nesas parcelas e na primavera do próximo ano xa empezar a reforestar con especies autóctonas.
A Fundación Fragas do Mandeo impulsou recentemente un fondo de custodia do cal se podería dispoñer para adquisición de terras no caso de que o acordo co propietario ou propietarios sexa a venda das parcelas.
Este fondo é o que dota a Fundación Fragas do Mandeo para poder adquirir esas parcelas que teñen un gran interés ambiental, pero moitas delas non están nun espazo natural protexido ou están solamente parcialmente dentro do espazo natural protexido e necesitan dunha política de conservación directa que solamente se pode realizar ou ben tendo a titularidade, é dicir, mercando a finca, ou ben mediante un acordo co titular, se o titular é sensible cos nosos principios. Calquer particular ou calquera empresa pode colaborar con nós. A nosa fundación está declarada de interese galego e, por tanto, calquera doazón dun particular ten unha deducción do 25% na declaración da renda, no IRPF, e cando se trata dunha empresa, esa doazón ten unha deducción do 35% no imposto de sociedades. É dicir, a empresa recupera o 35% do que nos dou no seu día.
Que sexa a sociedade civil organizada en entidades ou colectivos a que deseña as diferentes estrategias de conservación da natureza e consiga implicar neste objetivo a diferentes axentes na gobernanza do territorio, particulares ou outras entidades. Baixo esta filosofía tamén traballa o Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos que coorganiza xornadas de custodia que comezan hoxe. Estas son as finalidades desta xornada, segundo Jorge Blanco, responsable do GDR.
Coñecer que está desenvolvendo en Galicia, que oportunidades hai para a custodia e, nomeadamente, centrar un pouco o debate no que é a zona do Mandeo. Vai estar recollido todo o mapa do que é a custodia do territorio en Galicia. Van a estar, pois, tanto desde a Asociación Galega de Custodia do Territorio como actuacións concretas, pois, desenvolvidas de custodia fluvial por Adega ou actividades en Lleira que falábamos antes de Ririmoas, no Ribeiro, así como xente da administración, tanto da Xunta de Galicia, de Madrid como de Costas. E a idea é ver os avances, ¿no? Os avances que se teñen producido en Galicia nos últimos anos, desde que apareceu a legislación, e que oportunidades novas se nos abren para todos os axentes que queremos traballar neste eido da custodia.
O segundo encontro de custodia do territorio terá lugar mañá venres no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, aínda que xa no día de hoxe, ás 8 da tarde, tras a inauguración das xornadas, o debate centrarase nas necesidades de conservación do río Mandeo. Fernando Cobo, director da Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con, será o encargado de pronunciar unha charla sobre o tema no Liceo de Betanzos.
Pero o que esperamos desta charla é que tamén Fernando Cobo profundice nesta ocasión nas necesidades de conservación dos bosques de ribeira, das fragas que están no contorno do río Mandeo, que son as que protexen o río, desas fragas de onde proceden os inputs do ecosistema do río, e, por tanto, sen a conservación deses bosques de ribeira, non pode haber un leito do río que este sano, unhas comunidades acuáticas que florezan.
Ademais da mesa de entidades galegas custodiadoras, que dará comezo á xornada do sábado, ese mesmo día verá outras dúas mesas de debate sobre custodia territorial. A segunda palestra estará dedicada ao mecenado. Escoitamos a Jorge Blanco e a Fernando Bandín respectivamente.
O que agardamos é poder reunir a diferentes empresas que están traballando en responsabilidade social, en distintos ámbitos, sobre todo aquí en Galicia, nos cuais pues teñen traballado algo, non moito, en temas de custodia do territorio, e a idea un pouco traballar con eles a posibilidade, ou investigar con eles a posibilidade de que as distintas actividades de responsabilidade social, empresarial, que se fagan, que poidan ir dirixidas a custodia do territorio, ¿no? A conservación dos espacios naturais.
Contará coa presencia de Francesc Giró, que é o director da Fundación Acción Natura, unha fundación catalana que con moita experiencia en custodia do territorio e que ten traballado moito con grandes empresas e coñece moi ben o que o papel que poden xogar o gran mecenado na custodia do territorio.
A última mesa desta xornada do venres estará dedicada a versar sobre os convenios de custodia que se poden establecer coas entidades públicas. Participarán nesta palestra responsables da Xunta no Departamento de Augas de Galicia e Desenvolvemento Rural. Por parte do Estado tamén estarán os directores xerais de Costas e de Patrimonio do Estado.
Podemos decir que está empezando a desenvolverse todo o que é a legislación de cesión de terras, ¿no? Sobre todo as que teñen a titularidade pública. E están empezando a firmarse os primeiros convenios con moitas dificultades, moitos problemas por parte das entidades de custodia, e o que pretendemos é sentar nunha mesa as distintas institucións que participarían: Xunta de Galicia, Patrimonio do Estado, Dirección Geral de Sostenibilidade do Ministerio de Agricultura, Augas de Galicia, xuntalos a todos na mesma mesa para, bueno, por de pronto coñecer a realidade do que é a custodia, ¿no? Que está ocurrindo agora, e despois dese primeiro gran objetivo, pois intentar identificar os obstáculos e como entre todos podemos visualizar a custodia como unha oportunidade para todos, ¿no?
A custodia do territorio xa está validada pola legislación española e galega como unha forma lexítima de conservación da natureza. Sen embargo, polo de agora, existen poucos convenios coa administración neste sentido. Fernando Badín expón as causas.
Unha cousa é que se publica unha lei e outra que se empece a aplicar definitivamente. E sempre hai, se cadra, un medo escénico en asinar os primeiros acordos. E pensamos que é o que está a acontecer.
A Semana da Custodia en Galiza rematará con visitas guiadas a dúas das experiencias máis importantes de custodia no noso territorio. O sábado visitarás o bosque custodiado por Ri de Moas na comarca do Ribeiro. O domingo celebrarás unha xornada de observación de aves na ría de Betanzos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.